Самият параграф. Книгата представлява нещо като критика на бюрокрацията, която съществува в американската армия към края на Втората световна война. Какво представлява самият параграф 22? Ето малка извадка от самата книга. Всеки може да бъде освободен от армията, стига да е луд и в качеството си на луд да е заяви желанието си да я напусне. Но ако го направи, това означава, че не е луд и следователно отпада неговото основание да бъде отхвърлен от служба в армията. Тоест параграф 22 по всякакъв начин блокира отстъплението от армията. Това е нарицателно за понякога за един порочен кръг, в който изпадаме в различни ситуации в нашия живот. Ето няколко примера, които са по-близки до нашия живот. По времето на социализма, може би си спомните, че когато човек трябва да получи гражданство в София, той трябва да има работа в София. Но за да имаш работа в София, трябва да имаш гражданство в София. Един омагьосан кръг. Същото става днес с младите хора, които отиват да работят в по-престижна фирма. За да започнеш работа някъде, трябва да имаш образование, но освен това трябва да имаш малко стаж или повече, поне 5 години в престижна фирма. Но за да ги направиш, трябва да започнеш работа в престижна фирма. Отново същото. Знаем, че емигрантите отиват в чужбина, за да спечелят някой лев, но аз изпомням преди време, за да отидеш в чужбина да спечелиш някой лев, трябва на границата да покажеш, да демонстрираш доста пари. И човек почва да се върти в така един омагьосен кръг. Преди време в един от така големите магазини в метро видяхме следната реклама. Моля, оставете всички чанти в сейфа. И по-долу пише, че метро не носи отговорност за оставените в сейфа предмети. От една страна оставете, от друга страна метро не отговаря. Това са порочни кръгове на логиката. Ситуацията с параграф 22 е символ на абсурди, които идват до нас в нашия живот. Абсурдни ситуации, от които ние трудно можем да излезем. Каквото и да направиш, все ще сбъркаш. Сякаш няма изход от ситуацията и сякаш това е голямо предизвикателство дори и към нас, вярващите хора. Ще се опитам този параграф 22 и ситуацията свързана с това, да потърсим аналози на параграф 22 в Библията. Можем да открием доста, но този молитвен час ние ще поговорим върху една такава ситуация. Но преди това, преди Данаил, преди това, което става в Данаил 6 глава, където основно ще говорим този молитвен час, Данаил беше поставен точно в една такава ситуация. Знаем така известния случай с рова в лъвовете, но преди това Данаил беше поставен в такава ситуация на параграф 22. Ако той спре да се моли, той демонстрира неуважение към своя Бог и следователно той прави едно отстъпление. От друга страна пък, ако продължи да се моли, той отива директно в ямата на лъвовете. Каквото и да направи, все ще сбърка. От друга страна, не казвам, че пред Бога ще сбърка, казвам, ако го мерим с очите на всички хора. От друга страна, спомнете си това, което е записала Библията и в Бития 39 глава. Йосиф. Йосиф е канен многократно от една жена да отидат заедно в легото да спят. Той постоянно отказва. Накрая тази жена издебва момента, в който няма никой в къщата, знаем ситуацията. Отново, като че ли Йосиф е в една абсурдна ситуация. Ако остане с жената, греши пред своя Бог и общо взето тръгва по пътя на греха. Ако избяга, той ще си навлече гнева на тази жена. Ние знаем какво тя прави. Тя го оклеветява пред своя съпруг и по-късно той е в затвора. Отново една сложна ситуация. И тъй като вярвам, че всеки един от нас малко или много е изправен в такава ситуация, в която се чудиш кое е най-правилното решение и като че ли много често няма изход от дадена ситуация, т.е. действа този параграф 22, какво да правим ние вярващите в подобни случаи? Ще разгледаме Данаил 6 глава. Данаил 6 глава разкрива Данаил по времето на Дарий. Ние знаем, Данаил е бил по времето на Навуходоносор. Ние знаем, Данаил е бил по времето на Валтасар. Ние знаем, че сега, по времето на Дари, Данаил е също на ключова позиция. Но нека да прочетем стиховете, които ще бъдат показани тук отпред, да видим как се развива цялото действие. Ето от първия стих. Дарий намери за добре да постави на царството 120 сатрапи, които да бъдат по цялото царство. До тук за момент. След като вече Навуходоносор не управлява Вавилон, нито пък Валтасар, Дарий, Мидоперсия, другата държава, която идва, той решава да постави едно поддемократично управление. Решава множество хора да управляват страната. Той избира 120 човека, които са разпределени из цялата държава и чрез тях трябва да бъде осъществявано управлението. Нещо като депутати, които да са запознати със своя собствен район и да докладват, да помагат, общо взето, това, което един депутат трябва да направи. За наша информация ние виждаме, че Даниил не е от тези 120 човека. Той е в друга категория. Следващия стих, ако така видим. И на тях трима началници. Един от които беше Данаил, за да им дават тези сатрапи отчет, за да не губи царят. Това са били нещо като вице-президенти. Това са били нещо като, можем да кажем, Данаил е бил нещо като премиер-министър в този момент. Защото той е имал малко по-ключова роля, отколкото неговите двама колеги. Неговите двама така сътрудници, ако можем да ги наречем. И така, с какво се отличава Данаил в това време? От една страна ние разбираме, че всички тези хора са езичници. Всички тези хора малко или много не са на страната на Данаиловия бог. Но от друга страна виждаме този човек, той работи заедно с тях, нещо повече той се отличава от тях. Следващия стих ще ни каже още малко информация. Тогава този Данаил се отличаваше от другите началници и сатрапите, значи и другите двама, но и от сатрапите, защото в него имаше превъзходен дух и царят намисли да го постави на цялото царство. Всички са забелязвали, че този човек е по-различен от всички. Не само от сатрапите, но и от тези двама, които много са превъзхождали останалите от 120. Той е бил с голяма морална сила, бил е почтен човек, явно е имал и много хубав характер. И всичко това се е харесвало на царят. Харесвало се е на Дари. Защо се случва това? Този стих загатва, ето тук пише, имаше превъзходен дух. Затова ние може да видим Божия дух. Затова може да видим присъствието му към Божият народ. Имало е нещо, което тези езичници не са имали в този момент. И вероятно всичко това, което постига Данаил в тази империя година след година, месец след месец, то се дължи на това, че позволява този превъзходен дух да пребъдва вътре в него. Макар че живеем и ние във време, в което не е много Божие време, което езически неща около нас така можем да кажем, че царуват, вярвам, че и в нашето време ние много по-добре може да управляваме живота си, ако Божия превъзходен дух е вътре в нас. Ще видим сега как се развива действието до една абсурдна ситуация и как всичко се развива в полза на Данаил. На колко години е Данаил в този момент? Той е към края на своя живот. Вероятно е бил някъде около 85 годишен. Един от псалмите записва, че Божиите хора дори и на голяма възраст все още така са благословени и полезни. Нека да прочетем 92 псалом, 12 стих. Той казва: праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър, и след това 14 стих, ще бъдат плодоносни и в дълбока старост ще бъдат сочни и зелени. Библията показва, че много хора в старостта си са се провалили. Ние виждаме, че и около нас понякога и това е възможно да стане, някой в старините си така да се провали. Но от друга страна Библията казва, ще бъдат плодоносни и в дълбока старост. Следователно, ключа към Божия успех не е в младостта, а е в нещо друго и, както видяхме, в присъствието на Божият превъзходен дух. Къде живее Данаил? Той живее в една езическа среда. Вярвам, че имало много неща, които са го притеснявали. Първоначално той е със своите приятели, те са малко, те отстояват вярата си, но като че ли през целият този период той мечтае Божият народ да бъде освободен. Мечтае да дойде времето, когато отново ще може да види Божият народ свободен. Чете това, което Еремия пише, и той си представя денят, в който той отново ще е заедно с Божият народ и ще живее с него. Но в тази езическа среда, вярвам, че е имало много причини той да се чувства не много добре. Но именно в тази среда той успява да развие всички онези качества, които го поставят над останалите невярващи в Бога. Правя отново аналогия с нас. Живейки в физическа среда, може би в не много привлекателни условия, може би точно там Бог да ни използва и да постигне това, където в много приятелска среда не би могъл да постигне. Ето Данаил е пример как така и ние в нашето време можем да успяваме по подобен начин. Нещо повече, това, което е допуснато в Божият народ, той да бъде пленен, Данаил да бъде отведен в плен, всичко това за в бъдеще Бог го използва за благословение. Нещата, които ни се случват в живота, може да не са много добри, но след време да се окаже, че точно заради това Бог ни е благословил по някакъв добър начин. Тези дни слушах за един човек, който отишъл в Гърция да работи, но паднал, бил строител, паднал не от много високо, но когато излизал, бил застрахован и застраховката му била толкова голяма, че си купил и къща, и кола и започнал да живее доста по-добре. Малко се понатъртил, но не знам защо бил получил доста голяма застраховка. Понякога на нещо лошо в живота последствията ни може, не говоря само за финансови измерения. И така, когато говорим за изпитанията на Данаил, ние виждаме, че в най-голяма сила те ни идват в неговата младост. Има ли изпитания в нашето време за младите хора? Вярвам, че не е лесно на нито един млад човек. Но същото време може да кажем, че има също толкова големи изпитания и за възрастните хора. Ето тук, при Данаил, най-голямото изпитание идва в неговата старост. Ако разгледаме живота на Исус, ние ще видим, че неговите изпитания също са най-големи към краят на неговия живот. Отношението на хората към него, трънния венец, всички тези сцени, те са най-трудни към краят на неговия живот. И така, Данаил е честен човек, но как се развива действието? Ситуацията около него става враждебна. Четвъртия стих казва: тогава началниците и сатрапите търсиха да намерят повод за обвинение против Данаил относно делата на царството, но не можаха да намерят никакъв повод или вина, защото той беше верен, и в него не се намери никаква грешка или вина. Нещо става с неговите колеги. И изведнъж те започват да търсят причина да го обвинят в нещо. Започват да се взират в неговото ежедневие. Къде ходи? С кого говори? Остави ли някакви бележки след себе си? Има ли някаква точица в неговият характер? Скарал ли се с някой? Ако имаше телефон, вероятно щяха да изкарат списък на всички хора, с които е звънял и какво си е говорил. Той бил гледан под лупа. Но Библията ни казва, но не можаха да намерят никакъв повод или вина. Лесно ли е да намерим чужда слабост? Много е лесно. Аз си мисля, че много е лесно да се намери. Още повече, ако ти правиш това съзнателно един ден, втори ден, трети ден, седмица или по-дълъг период. Но Библията ни докладва, че колкото и да се взирали, и то явно те са се взирали в множество дейности, те не са могли да намерят абсолютно нищо. Така че той е бил неподкупен, честен, безупречен, перфектен във всяко едно отношение. Такива трябва да бъдат ръководителите на всяка една държава. Такива трябва да бъдем всички и в църквата. Ето един пример. Петият стих, за да не се получи разлика, ако обичаш петия стих. Да, това е петия. Тогава тези мъже казаха: няма да намерим никакъв повод против този Данаил, освен ако намерим нещо против него в закона на неговия Бог. Когато няма нищо в живота, Вероятно, между този човек и в неговата религия, там ще се вгледаме. И на фона на неверието, ние така ще изтълкуваме всичко, че той ще се окаже наистина в една абсурдна ситуация. В ситуацията на параграф 22, както разглеждахме преди малко. Религиозното преследване през вековете е най-лошия вид отмъщение. Цялата християнска история показва, че християните, колкото са били по-перфектни, толкова така преследването спрямо тяхната вяра е била по-добра. По-добре правена. Аз си представям всички тези хора, които търсят слабото място на Данаил, вечер след вечер стоят и си говорят. И веднъж, изведнъж, някоя вечер, на един от ръководителите им идва на ум. Ама той е вярваш. Само той се моли на неговия си Бог. Ако успеем да го обвиним в тази точка, представим си еуфорията, която е завладяла всички. И как са започнали да обсъждат начина, пътя, по който те да го дискредитират. Представям си как те отиват при царя. Отиват като една шумна тълпа. Дори шестия стих, нека и него да прочетем. Тогава тези началници и сатрапи се спуснаха при царя и му казаха така: Царю Дарий, да си жив до века. Един от преводите разглежда идването на... Тук, нали, пише, спуснаха се при царя, като да се хвърлиш много стремително. Като една шумна, като една ентусиазирана тълпа. Те влизат, сякаш носят някаква абсолютно важна и значима вест. Разбира се, царя приема още повече, че начело са двамата му от най-видни ръководни мъже. И тогава те му казват: Царю, бихте ли искали за един месец да бъдете като Бог? Всички да ви се прекланят. С това ние ще проверим кой колко ви е така верен, колко истински са вашите поданици в цялото царство. И царят, като чул тази идея, прозвучава му добре. Още повече това ще бъде тест за цялото му царство. Разбира се, той приел. Той казал: вероятно, харесвам тази идея, искам да бъда обожествяван за времето, в което така вие сте решили. Сигурно са представили и много по-силни аргументи за това, че те нямат истински Бог и че ако те така му се кланят на него, вероятно ще бъдат много по-единни в своята вяра и така нататък, и така нататък. Така че този човек приема. И по този начин всички тези така неприятели на Данаил създават една абсурдна ситуация за него. Ситуация, в която той или трябва да престане да се моли на своя Бог, знаем как се е развила нататък историята, или пък трябва да затвори прозорците, или пък нещо друго трябва да измисли. Това е сериозно предизвикателство за него. Седмия стих казва, ще прочета цялата нека от тука. Всички началници на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите се съветваха. Царят да издаде указ и да се утвърди забрана, че който до 30 дни би отправил някаква молба към който и да било Бог, или човек освен към теб, царю, да бъде хвърлен в рова на лъвовете. 30 дни всички трябва да се молят, да почитат единствено и само царя. Много ли е 30 дни? Или е малко? Ако 30 дни трябва да стоим с затворени очи, това е един голям период от време. Или 30 дни да не чуваме, или 30 дни да се лишим от най-близкия ни приятел, или 30 дни да не бъдем с съпруга или съпругата си, или 30 дни някакво нещо, което много обичате. Това е било голямото предизвикателство към Данаил. Но 30 дни без молитва, може би за някое нищо. Какво толкова? То Бог така или иначе ще разбере. Но Данаил не мислил така. Вероятно има и хора, които не се молят пред своя съпруг или пред своята съпруга, защото ако тя ги види, ще се почувстват неловко и може би ще бъдат обвинявани. Но Данаил тук дава друг пример. Или пък някой отива на гости, родова среща, сипали чашки на всички. Какво толкова, че ще взема чашката? Само ще я дигна, няма въобще да пия. Никой няма да разбере, че не съм пил. Кое е по-добре? Да демонстрираме вярата си или да ни я демонстрираме? Примерът с Данаил ни показва, че добре е да се демонстрира. Не да се перчим с нея, но да отстояваме своята вяра. как стояла цялата ситуация в очите на Данаил. От една страна той мечтаял да се върне в своя дом. Години наред той мечтаял за Йерусалим. Всеки ден отварял прозорците, разбираме, че по три пъти на ден се е молил, гледал Йерусалим, молил се Бог да ги възвърне от плема, да ги възстанови отново. И той вярвал, че това ще стане. И сега, когато разбира какво са намислили неговите приятели, той между другото, когато чул, разбрал какво стои зад всичко това, той много добре познавал своите колеги. Той много добре знаел техните намерения. И той единствено вероятно си казал, толкова мечтаях да отида в Йерусалим, но явно ще отида в рова на лъвовете, в ямата на лъвовете. Но ако е рекал Бог, нека така да бъде, аз ще бъда верен до края. И така Данаил не само, че ще продължи да се моли, както ще видим, но Данаил дори не затворил кепенците, не затворил прозорците, можело да се скрие. От друга страна, ако поразсъждаваме на тази ситуация, ние ще видим, че в Новия Завет особено Исус ни казва да се молим в скришната стаечка, да не парадираме с молитвите, да водим един скромен, почти невидим християнски живот. Тук Данаил може би пък иска да се натрапи със своята молитва на всички и да покаже, че той е над тях. Това ли е целта му? Разбирам, че това не е така. Ако до някъде Данаил по този начин отстоява вярата си, ако Данаил се беше скрил, ако беше затворил прозорците, това щеше как да се изтълкува от всички? Че той се страхува, че неговия Бог е малък, че общо взето отстъпва от цялата тази ситуация. Затова именно Данаил не е трябвало да прави всичко това. Сега малко да се върнем в нашата реалност. Когато отидем на ресторант, или да кажем на пица, или някъде другаде ресторант условно, да обядваме, да вечераме, как се молим? Не е хубаво да говорим силно, за да, нали, не е красиво. Но от друга страна, възможно е някой просто така покрива очите си на 2-3 думи и край. Или пък дигате менюто и в това време се молите. Или пък разтърквате очите си и през това време казвате, Господи, може би някой отива до някакво по-скришно място, отива до тоалетната да се помоли, или някой кара детето да се помоли. Как да изживяваме вярата си? Красиво ли е едно семейство, отишло някъде в пицария, каже, Господи, благодарим ти за храната, моля те, благословие. Няма нищо лошо в това. Още повече, че много от филмите понякога показват и такива моменти. Мисля, че е съвсем естествено, съвсем нормално. Дори лично, ако видя някой, бих се зарадвал, бих уважил точно тази постъпка. Нашето време ни предизвиква да бъдем тайни и скрити християни. Да не показваме вярата си. Докато Данаил тук ни учи точно наобратно. Има хора, които казват, в събота ми дойдаха гости, не можах да дойда на църква, защото те бяха светски въобще. Ако на Данаил му бяха дошли светски гости в събота, дали щеше да ги заведе на църква? Това е въпрос, който е от принципно естество. Продължаваме надолу, 10 стих. Така. А Данаил научи, че писането било подписано, влезе от дома си, а той имаше стаята си отворени прозорци към Йерусалим и три пъти на ден коленичеше на колените си и се молеше и благодареше пред своя Бог, както беше правил преди това. Три пъти на ден се молеше, благодареше, както беше правил преди това. В един от преводите се е казвало, както е правил още от детството си. Тоест, това е дълъг процес. Много години и много време Данаил е вършил това. Сега си представете един 85 годишен възрастен човек, който коленичи в молитва всеки ден по три пъти. Разбира се, един от миналите молитвени часове ние говорихме за апостол Павел и за неговата молитва в Ефесяните 3 глава. Той винаги е коленичил. Сега виждаме един старозаветен вярващ човек, обичаш своя Бог, отново коленичеш така в молитва. В Псалом 95, 6 стих казва: елате да се поклоним и да паднем, да коленичим пред Господа, нашият Създател. Даниил смята, че по-опасно е да спре да коленичи и да се моли, отколкото в рова на лъвовете. Това е неговият приоритет. И така на 85 години възрастен човек, той коленичи и става по няколко пъти на ден. Няколко ключови фактори за успешната молитва на Даниил. Всеки ден е отварял прозореца, гледал Ерусалим и се е молил. Това е една абсолютна демонстрация на вяра. Демонстрация в добрия смисъл, а не така натрапчива вяра пред невярващите. Така че първият ключов фактор за успешната молитва на Даниил е една нарастваща вяра през годините. Вярата му не е теория, тя е нещо, което действа не само в личния му живот, но неговата вяра малко по малко променя една... Вярвам, че той е бил благословение за цялата Мидо-Персия и за Вавилон във времето, в което той е живял. Втори фактор. Неговата молитва е едно истинско поклонение. Три пъти на ден, вижте тук се казваше, молеше се, благодареше пред своя Бог, както беше правил, коленичеше. Това е едно цялостно поклонение пред Бога. Това е едно цялостно богослужение. И като втори фактор за така успешна молитва, ако можем да извлечем от тази ситуация, е, че неговата молитва е едно истинско поклонение. Тя не е формална. Да коленичи, да каже нещо и да стане. Тя включва така няколко елементи. Трети фактор. Той коленичил. А и въобще цялата Библия, въобще цялата книга ни го разкрива Даниил като скромен човек, като смирен човек. Гордият човек не може да бъде истински молител, защото той ще насочи всичко към себе си. Четвърто, Даниил се моли по три пъти на ден. Редовност на молитвата. Ние понякога тръгваме, имаме интензивни периоди на молитва, имаме и така по-разредени периоди, докато при него всичко е така много редовно, много точно, като че ли по разписание е неговата молитва. В Псалом 55, 16 стих, виждаме, че Давид също се моли по три пъти на ден. Това той казва със собствените си думи. 55:16. Но аз към Бога ще извикам и Господ ще ме избави. Вечер, сутрин и на обяд ще се оплаквам и ще стена и той ще чуе гласа ми. Малко обратно ги е наредил. Вечер, сутрин и на обяд. Погледнах в три библии, този е реда. Вероятно той цели 55-ти псалом, той е озаглавен молитва на предаден от приятели. Не е ли това и молитвата на Даниил? Молитва на предаден от приятели. Деяния на апостолите, ако анализираме, това няма да правим сега. Примерно 3 глава, 1 стих, 10 глава, 9 стих нататък. Ние ще видим, че апостолите също се молят по няколко пъти на ден. Вероятно някой ще каже, аз също се моля три пъти на ден. Моля се на закуска, моля се на обяд, моля се и на вечера. Но Библията тук ни говори за друг тип молитва. Вероятно Даниил за храната се е молил отделно. Сигурно и отделно се е молил точно преди лягане. Но тук говори за някакви особени молитва, особени преживявания. Сега нека да помислим върху още нещо. В продължение на 70 години Даниил се моли по три пъти на ден. Колко молитви са това? Годината има 365 дена. По три пъти на ден, 1000 и колко. Вероятно за тези години 70, той се е молил над 75 000 пъти. Ако са по 10 минути тези молитви, ако го измерваме в часове, колко ли ще бъдат? И до какви ли така откровения в тези молитви така Бог му е открил и до какви идеи въобще е достигнал за Божието дело, за Божият характер, въобще и за Божиите вести към самият Него. Следва с още два фактора за успешна молитва – молба и благодарност. При Даниил молитвата не е нещо отделено от неговия живот. Както Исус казва, искайте, той се е молил за, вероятно, за много конкретни неща в царството, в държавата, в личния си живот, в отношенията. От друга страна, той е благодарил за тези неща. Така че молитвите ни трябва да искат реални неща от живота. Молитвата не е теория, както нали, често казваме. Тя се хваща за реалните неща и има за какво да се благодари в тях. Последно ще кажа, че тъй като редовността е едно три пъти на ден, постоянството в молитвата пък също, то е свързано и с това, но той никога не е представил, това е било неговият постоянен навик. И така, живота поставя Даниил в една ситуация, в която е абсурдна. Или той трябва да се откаже от вярата, или да скрие вярата си, или да направи това, което Библията докладва. Тази ситуация на абсурд в неговия живот още веднъж показва, че няма предизвикателство в нашия живот, което Господ да не може да посрещне, да представи решение, колкото и така чудно, трудно, сложно да бъде. Можем да кажем как се развива действието надолу. 20 стих, нека да прочетем още няколко стиха. 20 стих. И като се приближи до рова, извика с плачевен глас към Даниил, става въпрос за царят, и проговори на Даниил. Даниил е служителю на живият Бог, твоят Бог. Бог, на когото служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете? Царят, разбираме въобще след всичко, което се развива, продължава да обича своя поданик. Успя ли да те отърве от лъвовете? Тогава Даниил отвърна на царя, царю, да си жив до века. Моя Бог прати ангела си да запуши устата на лъвовете и те не ми навредиха, защото се оказах невинен пред него, също и пред теб, царю, не съм извършил никакво прегрешение. В тази сложна ситуация по-човешки нямаше решение. Но Бог изпрати ангела си, както и много пъти в нашия живот, Бог изпраща ангелите си, Бог изпраща вестителите си, Бог изпраща своите верни хора, за да дадат разрешение на някаква така сложна ситуация. Приключваме нашите размишления преди да се помолим заедно с 25 и 26 стих. Ситуацията се развива в много добра насока. 25 стих. Издавам тогава цар Дарий писа до всички народи, племена и езици, които живеят по цялата земя. Мир да се умножи. Издавам указ в цялото владение на царството ми да треперят и да се боят пред Бога на Даниил. Защото той е живият Бог и е утвърден до века и неговото царство е нерушимо и неговата власт ще бъде до края. Бог да ни благослови с всяко едно предизвикателство. Вестта, която ще остане у хората около нас, да бъде тази. Той е живият Бог и е утвърден до века и неговото царство е нерушимо. Бог да изпълни това и във вашият, и в моят живот. Амин.